Hola, chámome María Luisa, son avoa de Lucía. Veñemos contar un pouquiño a historia do meu marido Moncho, Ramón Guillermo, que tamén chamábanlle Malleiro.
Porque lle chamaban o Malleiro.
Chamábanlle Malleiro porque o seu pai, o segundo apellido, era Malleiro. Entón, a él o coñecían por ese apodo. É o primeiro da imaxe tocando a trompeta. Estaba na orquestra chamados Lorenzos, que cando el empezou na orquestra esta levaba activa uns 15 anos, máis ou menos. Acolleron uns compañeiros e amigos da infancia con el porque os outros compoñentes morreron.
Ti lembras ir velo ás festas?
Sí, era maravilloso escoitalo. Gustábame moito e bailaba cos meus fillos. Alí foi onde nos coñecemos na festa do Cristo. Eu vin de vacacións a ver a miña nai, que vivía a 2 quilómetros do Porriño, e unhas amigas miñas do Porriño coñecían, mo presentaron e, bueno, despois, cando viña a máis de vacacións, empezamos a quedar e hasta que nos casamos. El tocou varias orquestras, non se dedicaba só a tocar, era tipógrafo na imprenta da súa nai, que a tiña no Porriño, e bueno, era o seu soño. Tocar de trompetista a tempo completo, pero as circunstancias da vida non puderon ser. Foi un triste pa el.
Ademais do avó, recoñeces alguén na imaxe?
Sí, coñezo o que está atrás de todo, o batería, que se chama Marcelino, tiña unha panadería chamada Troca no Porriño. El eran moi moi amigos desde nenos. Os outros non os coñezo. Os coñezo de vista, pero non podo decir que de que tocaban, o sea, de que quiénes eran.
E por que deixou a música?
Deixou a música porque tuvo un accidente no cual non podía camiñar e tuvo que deixala por iso, con moita tristeza, pero bueno. Seguía tocando no garaxe el solo, a trompeta, e recordo moi ben as cancións que tiña.